Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Marchfest Productions jippreżentaw il-programm mid-dinja tal-Banet. Presentazzjoni Daniel Vella. Vella, jisallem is-semija ta' tal-istazzjon komunitarju tkun merbal dan il-programm mid-dinja tal-Banet. Dan il-programm kif ukoll programmi oħrajn se jkunu wkoll relatati ma' mużika tal-Miliet u l-festi tal-ewwel tas-sena barra diversi mużika ta' marċi militari, mużika klassika, mużika operistika, mużika minn films u diversi kanzunetti sbieħ hawnhekk din l-għażla li ġejja minn diversi Banet madwar id-dinja. Banet militari, concert bands, wind bands. U anke ninkludi Banet Maltin minn diversi kunċerti illi għatu il-Banet tagħna minn żmien għal żmien. U tiftaħ dan il-programm tal-lum il-banda tal-Grenadier Guards fejn minn din il-banda ser tagħtina il-marċ militari Hands Across the Sea. Fetħet il-programm tal-lum il-banda tal-Grenadier Guards fejn tagħtna l-marċ militari sabaħ ħafna Hands Across the Sea. Nisimgħu issa il-banda tar-Rekrutin Spiel ta' Zurich l-Iżvizzera. Minn din il-banda militari ser nisimgħu 8th Division March. aktar marċi mill-isbaħ. Se nisimu wassal marċ militari Grey and Scarlet. Marċ tradizjonali, arranġament ta' L.D. Brown. Ser titħol issa fil-programm tal-lum il-banda tal-Queen Alexandria's Royal Army Nursing Corps. Rosa fi Spanja mal-banda De Corrida. Ġewwa Spanja, minnha l-banda se nisimgħu il-marċ li jiġi blisem El Torreo. Kompożizzjoni ta' Rafael Gascon. Kif semmejt diġa f'dan il-programm ser ninkludu wkoll mużika marbuta mal-festi tal-Miliet l-ewwel tas-sena. Ser nisimgħu banda Amerikana, il-Middlesex Country Volunteers Fifes and Drums. Minn din il-banda ser nisimgħu Bell's Holiday u Masters in this Hall. L-ewwel kompożizzjoni hija mużika tradizzjonali Franċiża, melodija Franċiża, filwaqt li t-tieni kompożizzjoni hija tal-1860. Barranġament li sar minn Gustav Holst fl-1924. dik kienet il-Middlesex Country Volunteers Fives and Drums fejtatna żewġ carols tal-miliet. Nisimu issa il-banda tal-militari ta' Oman. Mendina il-banda ser nisimgħu kompożizzjoni mill-isbaħ ta' Albert William Ketelbi in a Persian Market. Mużika illi kienet ippubblikata qabel 1924. Il-banda tal-militari ta' Oman.
Thank you.
u mil-banda tar-Royal Air Force tal-Oman smajna mużika ta' Kelt Elbi in Persian Market. Ser nisimu sa banda minn Malta, minn kunċert illi tat is-Soċjetà fil-Armonika Nicolas Zwar tal-Mosta fis-sena 2001 taħt it-reġija tal-Aktor Mas Direttur Maestro Emmanuel Spanjol. Ser nisimgħu mill-ewwel parti ta' dan il-kunċert mużika tar-re tal-opra Taljana Giuseppe Verdi Nabucco Van Pensiero. Flimkien mal-banda Nicolas Zwar dakinhar ħasem il-kor Santa Monica. Il-leader tal-banda f'idejn is-Sur Mast Stephen Dimek jiddiriġi Maestro Emmanuel Spanjol. Kienet il-kompożizzjoni mill-Lisba Van Pensiero meħuda mill-opra Nabucco. Smajna il-banda Maltija tas-Soċjetà fil-Armonika Nicolas Zwar tal-Mosta minn kunċert vokali u strumentali u korali li ta' din il-banda fis-sena 2001 biex tfakkar il-130 sena mitwaqqif tagħha. Il-banda Nicole Zward, il-leader tal-banda, kien maestro Stephen Dimek, flimkien mal-banda ħasem il-kor Santa Monica taħt it-reġġija tas-surmas direttur tal-banda Nicole Zward dak iż-żmien, il-banda kienet imexxija mis-surmas ta' Emmanuel Spanjol. Ser nisimgħu għal darb'oħra għattini darba fil-programm tal-lum il-banda minn Zurich l-Iżvizzera, il-Rekrutunspiel ta' Zurich. Minn din il-banda din id-darba ser nisimgħu West Coast Concert, kompożizzjoni ta' Keith Vlach. Is-solista mal-banda ser ikun Philip Kohler. ċiġmil ta' mużika, mek smajna il-banda minn Zurich, l-Svizzera, il-Rakulton Spiel, fejtatna il-kompozizjoni West Coast Concert, mużika mill-isbaħ ta' Keith Vlack, flimkien mal-banda smajna il-solista pianista Philip Koller. Ser nisimu wissa il-banda tal-HM Royal Marines, The Mountbatten Festival of Music, ta' s-sena 2003, l-tella Feral Albert Hall. Mendina il-banda militari, l-HM Royal Marines, ser nisimaw The Champions Team. Flimkien mal-banda ser nisimaw il-solista fuq saxophone soprano Michael Miller. L-arranġament sar minn Mac Dermott. The Champions Team. Recording live min Royal Albert Hall from the Mountbatten Festival of Music, kemmek smajna il-banda tal-HM Royal Marines fej smajna kompozizjoni The Champions Team. Sen nisimu wussa il-South Notts Brass Band fej sertatina il-song popolari Always On My Mind. Naqrob issa lejn l-aħħar parti ta' dan il-programm, lejn it-tmiem ta' dan il-programm. Issa ser nisimgħu marċ militari ieħor fil-programm tal-lum, il-marċ popolari Rule Britannia, arranġament ta' Woodfield. Ser nisimgħu il-banda tal-Lifeguards.
Thank you.
u bil-marċ militari popolari fost dawk li ħobbu din it-tip ta' mużika fil-programm mid-dinja tal-ballet, il-marċi militari li wkoll jagħmlu ħoss importanti f'dan il-programm. Hemmhekk smajna l-marċ militari Rule Britannia permezz tal-banda tal-Lifeguards arranġament ta' Woodfield. U ser nisimgħu issa il-popolari Drummer Boy li permezz ta' din il-mużika rrettata ma' dawn il-festi sbieħ tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Ser nisimgħu issa il-Fuddins Brass Band fejn ser tagħtina id-Drummer Boy. Jina ma fadalix eħlif ngħidilkom grazzi tal-attenzjoni, appuntament ieħor għall-programm mid-dinja tal-ballet fuq dan l-istazzjon komunitarju. Sakemm nirġgħu, nawguralkom il-paċi u s-saħħa.